Vi skal ut på en tur I formiddag. Og den er lang, men jeg skal ikke preke lenge. Men den på cirka 22 kilometer. Så hvis dere vil være med, så dere hjertelig velkommen. Og vi skal ha en tur til Emmaus I formiddag. Og Erik han sa det at dere beveger en plass imellom oppstandelsen og himmelfarten. Og når han nevnte det, så kom den historia og den fortellingen om Emmausvandrerne til meg. Og jeg tror også den har noe å si til oss I dag. Det tror jeg. For Guds ord har noe å si til alle mennesker til alle tider, under alle forhold. For Guds ord, det levende og kraftig. Og det du på vei til ditt Emmaus I dag, så vil Gud snu den situasjonen som han gjorde for Emmausvandrerne. Han snudde situasjonen. Og det flotte låsangen og det Hildegund delte, og det en brann som Gud en gang tente, som fremdeles ikke slokt. Den brenner helt han kommer igjen for å hente oss. Så vi tar turen, da skal vi lese fra Lukas 24, fra vers 13, og vi skal ta oss tid til å lese de versene, for Guds ord, det blir vi aldri lei av. Og se, to av dem som var sammen samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, hva det dere går og samtaler om på veien? De stod stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham, «Du den eneste av dem som oppholder seg I Jerusalem, som ikke vet hva som skjedd der I disse dagene?» Han sa til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan vår ypperste prest og våre rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler og sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han så det ikke. Da sa de til dem, så forstandig dere og trege hjerte til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses, fra alle profetene, og forklarte for dem I alle skriftene det som var skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen, som de var på vei til, lot han som han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, bli hos oss. For de lir mot kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt I bords med dem. Da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte I oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de tok av sted I samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet, og de som var med dem. Og disse sa, Herren virkelig blitt reist opp og blitt sett av Simon. De to fortalte da hva som hadde skjedd på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Disse to karene her, de hadde opplevd noe dramatisk. De hadde opplevd at Jesus var plutselig borte, alt de hadde satt sin lit til, alt de hadde satt sin håp til, det brast. De hadde opplevd at han måtte dø. De hadde opplevd korsfestelsen. De hadde sett smerten Jesus hadde gått igjennom. Men alt dette måtte skje, for det skriftene sa at det skulle skje. Han ikke bare oppstod etter skriftene, men han også døde etter skriftene. De hånet ham, de spottet ham og sa, stig ned av korset, så skal vi tro deg. Vi tror fordi at han ikke steg ned av korset. Han gikk lidelsens vei til ende og alle menneskene. Han fornedret seg selv og ble lydig inntil døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og så gitt ham det navn som over alle andre navn. Han ikke bare døde, men han stod opp igjen. Kvinnene kom til graven og finner den tom, og en Herrens engel sier, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Jeg synes det en så fantastisk tekst, altså. Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han var ikke der. Og jeg har tenkt på det mange ganger. Vi kan lese om kvinnen og de som kom først til graven. Men de som virkelig fikk føle at noe var på gang, det var de som holdt vakt. Det var de som holdt vakt. Tenk for et sjokk de fikk. Da plutselig en Herrens engel kom, og så rullet de steinen vekk som ingenting, og ut av graven kom Jesus Kristus. Så graven var tom da kvinnene kom. Han var ikke å finne blant de døde, men Herren lever. Det et fantastisk budskap å få. Og han den eneste religionsstifteren som lever. Alle de andre, de døde. Både ja, Buddha, Muhammed, alle de store verdensreligionene har hatt sin stifter. Men ingen av de lever. Men han vi tror på, han lever. Fordi det ført bevis for det. Fordi at han visste seg for kvinnene, han visste seg for Peter og de andre apostlene, for disiplene på vei til Emmaus, som vi skal snakke litt mer om. Han var sammen med dem i Galilea, for han hadde sagt, jeg går i forveien for dere til Galilea. Det var det han hadde sagt. Men det gikk ikke helt inn. Han visste seg for 500 på en gang, og Paulus på vei til Damaskus, og Johannes på Patmos. Og vi har en solid dokumentasjon på at Jesus Kristus lever. Det det ingen tvil om. Og et av de andre bevisene også, det at vi sitter her. Ja, vi tror på en som lever. Han brukte 40 dager på å presentere seg etter sin oppstandelse. Og dette skjedde ikke i hemmelighet, borte i en krok, men det skjedde i full offentlighet. Og hvis Jesus hadde oppstått, da hadde vår forkynnelse vært ingenting. Hverken du eller jeg hadde kunnet være her. Jeg hadde ikke hatt noe å presentere. Vår tro hadde vært uten betydning. Vi hadde vært i våre synder fortsatt. Og hadde vi bare i dette livet satt vår tillit til Kristus, så hadde vi vært de mest ynkverdige av alle mennesker. For hvorfor skulle vi tro på noe som ikke var? Men nå Kristus oppstått. Det sier Paulus. Nå Kristus oppstått. Og vi tror ikke på en død religion, men vi tror på en som har stått opp ifra de døde. Jesus garantisten for dette livet og for evigheten. Fordi at han førstegrøden av de dødes oppstandelse. Derfor han garantisten. Når han oppstår og har oppstått, så skal de døde Kristus en dag oppstå når han kommer for å hente sin menighet. Men disse to, Kleopas og en andre som det ikke var noe navn på, de var på vei til Emmaus fra Jerusalem. De ligger ca. 11 kilometer nordvest for Jerusalem. Og de hadde ikke forstått at Jesus skulle lide og dø og stå opp igjen. Og i vers 11 så står det at kvinnene fortalte at Jesus var stått opp. Men apostlene sa at det bare var løst snakk. Altså, du kaller deg selv, du apostel, og så tror du ikke på det, skjønner jeg mener? Du tror ikke på det som Jesus hadde lagt ned i hjertene deres. Det var noe som både forstanden og synet, det var ikke på plass. Men de var apostler. Men allikevel så trodde de at det de kom med, det var løst snakk. Og jeg har ikke lyst til å sette meg til dommer over dem. For det hender jo det at det brister her også i mitt eget liv. Og hva har jeg å fare med liksom, når du tenker på det der? Og det ikke bare oss som kan være trege. Det var ikke bare de som kunne være trege til å høre. Men jeg også trege til å høre noen ganger. Jeg har gjort mine erfaringer med Jesus. Og så opplever du nye erfaringer. Og så glemmer du de erfaringene du har gjort. Og så liksom detter du inn i en sånn bakevje som du på en måte ikke kommer ut av. Og derfor må Jesus møte deg på nytt igjen. Og Jesus han villig til å gå runde på runde med deg og meg, fordi den ikke gir oss opp. Ikke det fantastisk? Grunnen til at vi sitter her, det at vi ikke gitt opp av han. Ikke sant? For han kunne gitt meg for lenge siden. Han kunne også gitt opp deg. Men han villig til å gå en runde til. Og det sier jeg halleluja til. Og disse var både sorgfulle, de var motløse over det som hadde skjedd. De trodde at han var den som skulle fri dem ut av en politisk makt som Romerriket var, men han var kommet for å fri dem ut ifra en enda større makt, og det var syndens makt i menneskets liv. Det var derfor Jesus kom. Han kom ikke først og fremst for å være en redningsmann for Israel, rent politisk, men han var for å komme der for å befri dem ifra syndens makt, som større enn noe annet politisk makt, for det bare syndens makt som Jesus kan løse i våre liv. Grunnen til at vi sitter her, det at vi har tatt imot han som kan tilgi alle synder, og vi renset rene i kraft av Jesu Kristi blod. Derfor vi her. Disse to gikk mot vest, de gikk mot solnedgangen, og det begynte å bli kveld. Vi kristne går framover, vi går ikke mot natta, men vi går mot lyset. Vi har en framtid. Vi har en morgen som venter Guds folk, ikke sant? De gikk ifra det som hadde vært sentrum, det som hadde vært det viktigste i deres liv, det som skjedde i Jerusalem. De så ikke noe håp, de var på vei mot en solnedgang. Du og jeg, vi pilgrimer. Vi på vei mot en sted og mot en stad med de faste grunnvoller. Mens de går, så kommer det en, og så slår følge med dem. De kjente ham ikke, og han spurte, hva det dere går og snakker med hverandre om på veien? Bare det i seg selv en tekst. Hva snakker vi med hverandre om på veien? Jeg kan være fryktelig negativ noen ganger. Jeg kan være fryktelig negativ. Har lagt bak meg et veldig vanskelig år, og det var ikke mye lyspunkter. Og det klart at det hjertet fylt av, det taler munnen med, ikke sant? Du negativ? Kilden negativ? Så blir praten negativ. Ikke sant? Og ikke bare negativ for deg selv, men det blir negativ for de som hører på deg, de som sammen med deg. Og jeg skammer meg mye. At apostlene snakket om at det var løst snakk. De var sorgfulle, de hadde opplevd vanskelige ting, men de hadde glemt alle de erfaringene de hadde gjort med Jesus mens han levde. For han var tross alt sammen de 3,5 år. Og jeg gjør erfaringer, som jeg sa, og glemmer de når jeg står midt oppe i noe som vanskelig. Så la oss, og det kommer jeg til å komme inn på litt senere også, denne forandringen som skjedde når de møtte han som kunne forandre de. Så la oss tale positivt. Det greit vi skal bekjenne. Det greit vi skal tale godt om livet, for det godt å leve. Det godt å være sammen. Det godt å ha barn, barnebarn. Og vi kjenner at livet det bra. Det en gave vi har fått ifra Gud. Men det butter imot noen ganger, ikke sant? Det noe som kommer. Plutselig, noe som ikke du har kontroll over. Og så sitter du fast. Og der kommer det en som de ikke kjente igjen. Jeg vet ikke om de fikk sola i øynene, men jeg vet ikke. Men det var i alle fall at de kjente ikke mannen som kom. Men jeg tror, jeg har ikke noen forklaring på det, hvorfor de ikke kjente den igjen. Men det var nok at de åndelige øynene deres var lokka. Men det måtte jo være noe som var positivt da. For det at det var en mann som kanskje, det er et eller annet med denne mannen, for at de øste ut sitt hjerte for den mannen som kom og slo følge med dem. Vet du ikke hva som har skjedd? Er du den eneste som går her, som ikke har fått greie på at han død? Han alt det vi har satt vårt håp til, alt det vi har satt vårt lite, det ble lagt i grus. Men de øste ut sitt hjerte, og jeg tror det ligger noe i det med å kunne bekjenne, det å kunne si ting som det er. Og det var det disse disiplene gjorde. Det at de bekjente og sa ting som det var, det ble også deres løsning. Det er noe befriende i det å kunne bekjenne. Det løser og det setter menneskene i frihet. Vi gjør fordi at vi aldri går alene på veien. Han vet om det vi står i, og han vet hva vi skal spise, hva vi skal kle oss med, Ikke sant? Alt hva vi trenger til det daglige livet, han vet om det, men det er veldig greit å få sagt det. Det er det som er hemmeligheten. Han vet om det, men likevel bærer det fram i bønn og påkallelse med takksigelse. Fortell Jesus om det er. Bekjenn, og det er en befrielse i bekjennelsen. Og legg ned alle byrder ved korsets fot. Han vet at det kan være tungt. Han vet at vi har byrder å bære på. Men bær det fram i bønn. Bekjenn både for Gud og for mennesker. Og så når vi har bekjent, så er det i lyset. Og så er det en løsemakt og en løsekraft i bekjennelsen. Og det du sang om at vi ikke gikk alene, Benjamin. Og han er vår skygge ved vår høyre side. Skyggen er der enten sola skinner eller ikke. For når sola skinner, så ser du skyggen. Ikke sant? Han er vår skygge ved vår høyre side. For disse to var alt meningsløst, men Jesus kom og skapte mening i deres liv. Håpet og drømmene deres var knust og borte, men da Jesus talte til dem, så ble mørket til lys. Han holdt en fantastisk bibeltime for to der på veien til Emmaus. Tenk å kunne vært med der, du. Hæ? Vi kan høre fantastiske bibeltimer her, men tenk når mesteren selv for to mennesker la ut ifra det hele gamle testamentet at det som skjedde, det måtte skje fordi det stod skrevet at det skulle skje. Tenk å kunne være tilskuer der og tilhører, ikke sant? Men vi har noe boka her da, ikke sant? Vi har ikke bare gamle testamentet, vi har det nye testamentet også. Så det var en fantastisk bibeltime. For det at ordet, som jeg sa, det var den løsemakten som ble talt inn i deres liv. Det var levende, det var kraftig. De fikk oppleve at det motløse og det mørke og den fortvilelsen som lå over deres liv ble forandret. For det at Guds ord, det er levende og kraftig, og jeg har selv opplevd å stå i en situasjon der jeg ikke har kommet hverken ut eller inn, og når du da skal ta en avgjørelse på noe som er vanskelig, så går du til mennesker, og så forteller du det, og så blir det menneskelige løsninger på noe som egentlig har en åndelig løsning. Og jo mer løsninger, jo mer du går og snakker, jo mer kan det bli en fløkt. Men det er noe spesielt da, når Jesus taler direkte til deg gjennom sitt ord. For da merker vi det at det ordet er levende og kraftig, og det løser deg ut. Og jeg sa det sist jeg delte noe, at det var som å ta en sekk med 100 kilo stein på ryggen, og jeg kjente jeg var løst i et nu et øyeblikk. Jeg visste hva jeg skulle gjøre. Fordi at Jesus hadde møtt meg med sitt ord. Og da liksom, ja, hvorfor gå og søke menneskelige løsninger når en kan få det servert på et fat som jeg gjorde der. Det ordet kom, og det løste meg ut av situasjonen. Og jeg fikk oppleve at Guds ord var levende og kraftig. Og når jeg var nyfrelst, så gikk livet opp og ned, opp og ned og opp og ned. Jeg er sangvinsk av natur. Det ene dagen er bra, det andre dagen er ikke så bra. Og jeg sleit veldig med den frelsesvissheten da jeg var nyfrelst. Og jeg visste ikke mye arme råd da heller, og så plutselig så får jeg et ord fra Johannes 1,12. For alle den som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Ikke sant? Det løste meg. Det løste meg. Jeg hadde tatt imot Jesus, jeg trodde på hans navn, og jeg var frelst. Og når den tvilen kom igjen, så kunne jeg henvise til ordet, for er det Gud, djevelen har ikke makt over ordet, men ordet har makt over djevelen. Det har løsa makt, og det løser ut i Jesu navn. Så er det jo tvil, gå til skriftene, les det høyt for din sjelefiende, og han skal vike fra deg, så som Jesus fikk oppleve når han var i kamp med djevelen. Ikke sant? Han var i 40 dager. Og djevelen måtte vike fra ham, står det. Og Jesus, han ville gå videre, men de holdt ham tilbake. Det var noe med den bibeltimen som begeistret dem. De ville høre mer, ikke sant? Jesus er høflig, han trenger seg ikke på, han venter bare på en invitasjon. Han trenger seg ikke på i mitt privatliv, han trenger seg ikke på i mitt hjem, eller mine avgjørelser, han gjør ikke det. For det at vi har fått den frie vilje, og det er den største og den farligste gaven vi kan ha, det er vår frie vilje. Men Jesus skapte oss med vår frie vilje, fordi at vi ikke skulle være roboter. Det var ikke at han skulle komme her og så bare, nå trykker jeg på knappen, sånn. Nettopp. Sånn skjedde ikke. Men han ga oss den frie vilje. Og derfor så vil den bare gå forbi, men så sa de, bli med oss inn her. Vi blir med oss inn. Vi vil gjerne ha noe mer. Og Jesus sier til menigheten i Laodikea i kapittel 3, vers 20 i Johannes åpenbaring, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg. Klinka på hjertedøra, den står ikke på utsida, men den står på innsida. Vi er de som må åpne for Jesu invitasjon. Vi må invitere Jesus inn i våre liv. Vi må åpne døra, ikke sant? Og i den situasjonen du er i formiddag, så banker Jesus på døra. Han dundrer ikke på døra, han banker på døra. Og vil gjerne inn og holde måltid med deg. Han vil gjerne styrke deg. Han vil gi deg håp. Han vil gi deg kraft. Han vil gi deg styrke. Fordi han er vårt vern. Han er vår tilflukt. Han er vårt skjold. Ikke sant? Jesus vil fellesskap med deg og meg. Han elsker fellesskap. Ikke sant? Og derfor så inviterer han. Han banker på, og så skal vi invitere han inn. Vi må åpne døra. Og vi er, fordi at du og jeg, vi vil klare alt sammen selv. Men det er så godt å invitere han inn i vårt hjerte og inn i vårt liv. Ikke sant? For da blir vi en del av han, og han blir en del av meg. Og de kjente ham igjen da han brøt brødet. Og de hadde sett det før at han hadde brytet brødet. Både kanskje for 4000, for 5000, på nattverdssalen. Det var noe velkjent i måten han brøt brødet på. Det kunne være måten han gjorde på. Det kunne være hendene som de kjente igjen. Og det er ikke bare ved nattverdsbordet vi kan ha samfunn med Jesus, men også i våre hjem. Også i våre hjem, i vår familie, i vår hverdag, så kan vi invitere Jesus inn i vår tilværelse og i vårt samfunn med han. Han er ikke bare verten i vår menighet, men han er også gjesten i våre hjem. Og vi begynner nå, jeg er jo pensjonist, så jeg har jo tid. Og det beste vi kan gjøre, jeg står tidlig opp, og så får jeg lov til å sitte og ha en times tid sammen med Jesus og lese og be. Og så har vi en andakt om morgenen. Og når jeg leste andakten til morgenen i dag, så sto det det at når Jesus hadde talt, så ble det samtalen gikk både om forkynneren og hva han hadde forkynt. Jeg tenkte, ja, det var det de sa om Jesus. Er det de sier om meg, tror du, tenkte jeg da. Jeg er en enkel mann, og som Børre sa, det vi skal gjøre, det er å så. Nina sådde hjemme. Altså, vi må legge forhold til rette, da. Du planter et frø, du vanner, vi får sol, og så kommer det helt automatisk. Og jeg så på et TV-program her om dagen, en som tok en neve med jord sånn, og så gjorde han sånn, og så sa han det at der, inni her er det masse mikroorganismer. Det er fantastisk å tenke på at Gud har laget jorda på den måten at vi kan høste, vi kan så, og sånn er det også med hjertejorda vår. Noe falt i god jord, som du sa, Børre. Noe falt i god jord. Og vi er veldig opptatt av å gå og springe og se, kommer veksten. Ja, det skal ikke vi bry oss om. Vår oppgave er å formidle, det er å så, og så skal Gud gi vekst. Men vi kaster vårt brød på vannet, og i tidens fylde skal vi se det igjen. Og jeg tror at Guds ord aldri noen gang vender tomt tilbake. Aldri. Da ble deres øyne og forstand åpnet, står det. Og da fikk de her guttene det travelt med å komme seg tilbake til Jerusalem. De hadde gått 11 kilometer den ene veien, og det her begynte å bli på kvelden. Og ja, det var sikkert mørkt når de skulle tilbake igjen. Men jammen så hadde de fått oppleve en fornyelse, ser du. De hadde fått oppleve at Jesus, han var en realitet. Han hadde oppstått ifra de døde, og han hadde gjort skriftene levende for deres hjerte, og plutselig så var det en brand som ble tent i hjertet deres. Og når vi får oppleve denne fornyelsen, så tror jeg ikke veien fra Jerusalem tilbake til Emmaus var like langt som fra Emmaus til Jerusalem, selv om avstanden var akkurat den samme. Men det var en ny glød, det var en ny flamme, det var et nytt håp, det var et nytt initiativ. At det vi tror på, det er der allikevel. Det er ikke godt til grunne. Jesus lever. Jesus lever. Og han lever i dag. Derfor kan vi sette vår lit til han. Vi kan sette vårt håp til ham. Han kan tenne en ny brand i våre hjerter og fornye vår innstilling. Og vi skal oppleve en forvandling og en forandring i våre liv som bare han kan gjøre. Så er du på vei til Emmaus, så vil Gud snu deg, så du kan gå tilbake til sentrum, få oppleve korset, få oppleve oppstandelsen, få oppleve kraften. Og vi vet jo det at det er et før og et etter pinsedag. For Gud, han tente en brann i deres hjerter. Og de kom tilbake fra Emmaus til de andre. Og samtalen tilbake på veien var kanskje litt annerledes enn samtalen når de gikk mot Emmaus. I stedet for å være full av sorg og håpløshet, så ble det skapt et håp, en glede, en kraft og en styrke i deres liv. Og sånn er det med Jesus også i dag. Han forandrer vår situasjon, og han taler inn i våre liv, og vi kjenner at vi får en forvandling og en fornyelse. De fant de andre disiplene, og de hadde også hatt akkurat den samme opplevelsen. Og det er veldig godt at vi i et fellesskap kan dele de samme erfaringene med hverandre som disse. Ikke sant? Vi kan komme sammen og si, Jesus lever. Han har gjort sånn og sånn for meg i dag. Den uka her har vært sånn. Hvordan har de uke var? Og så kunne de sammen i et fellesskap få lov til å dele erfaringene med hverandre. Og det var også godt å høre da, Hildegunn. Det var godt å høre da. Og det er som Børre sa, det skjer noe. Og at dere får oppleve at folk blir frelst. Det skjer noe. Det tyder jo på at han lever da. At det er et budskap vi kan få lov til å komme og gå med. Ikke sant? Vi kan få lov til å bringe de gode nyhetene. Vi blir proppet fulle av dårlige nyheter. Men vi har det gode evangeliet og budskapet å gi til andre mennesker. Det er håp. Han har ikke kommet enda. Men vi venter på hans komme, men vi skal arbeide mens det ennå er dag. Og vi skal fortsatt så Guds ord ut i vårt nærmiljø. Det kan være vanskelig mange ganger, men det som Børre sa, et lite ord, en liten hilsen, måten du er på, måten du oppfører deg på, ikke sant? Være gode med de menneskene som du har i din nærhet, og som du treffer på din vei. Så de delte disse erfaringene med de andre. Vi erfarer at han er med. Du og jeg, vi går aldri alene på veien. Det var også en av sangene dine, Benjamin. Han styrker oss, han hjelper oss, han bevarer oss, og vi kan si at Herren er sannelig oppstanden, og han er midt iblant oss også i formiddag. Og vi ser i Markus 16:11 at han refset dem, står det, for deres vantro og harde hjerter, men i vers 15 så sender han de ut. Så sender han de ut, det synes jeg var så veldig fint. Du får reps, du får, han må ta de litt i ørene, og det hender at han må gjøre med oss også. Han må repse oss noen ganger, men han elsker oss. Det er det som ligger bak en formaning, for han elsker, for den han elsker, den tukter han, og den tar seg han tar seg av oss på en helt spesiell måte. Og så står det at det går ut og forkynn evangeliet for all skapning. Han hadde møtt dem og gitt dem fornyet tillit, og vi vet at etter pinsedag så tentes brannen skikkelig. De var helt annerledes mennesker etter pinsedag enn de var før. Ikke sant? Og når Jesus sendte ut de 12, så ga han de makt til å helbrede syke, til å forkynne evangeliet, til å drive ut onde ånder. Men så var det senere, så kan vi lese at de sto oppe i vanskelige situasjoner der de ikke kunne gjøre noen ting. Men etter pinsedag, så var skyggen av Peter nok til å reise mannen opp igjen. Du snakker om kraft som gikk ut ifra deres liv. Og denne brannen, den brenner enda. Og den skal ikke slokne før Jesus kommer igjen for å hente oss. Og det er mange som skal høstes inn, også i denne tida. Det kan se veldig travalig ut. Det kan se vanskelig ut. Og vi kan se at det er ikke noe vekkelse, hverken, kanskje ikke det landet her. Men du, verden, når vi ser at det er 3 stykker har tatt imot Jesus bare hittil i år, så er det vekkelse det. Og vekkelsen, den må jo begynne med Guds folk. Det vi som trenger å bli vekt opp. Ikke sant? Hva det verden skal bli vekt opp av da? Først må vi bli vekt opp. Men denne fornyelsen og denne vekkelsen som kanskje også, jeg håper og tror, skal gå over Guds menighet i denne tida, skal sette ny kraft i våre liv. En ny kraft, en ny styrke, en ny tillit, et nytt håp og glede ved å kunne dele evangeliet med andre mennesker. Den brannen brenner enda, og vi må få tak i denne brannen og få oppleve denne fornyelsen i våre liv også i dag. Det er mulig. Det er mulig. Han er mektig til å snu enhver situasjon, og han vil tale inn i ditt liv her i formiddag. Så må Gud velsigne dere altså, og styrke dere her på dette sted. Ikke sant? Og så kjenner vi at vi kan få lov til å være Guds folk i sammen. Jeg har så mange gode minner ifra å ha vært over 10 år her i menigheten. Det var en aktiv tid. Men det var godt å være her. Det var godt. Og jeg kjenner, uansett hvor vi hører hjemme, eller ikke hører hjemme, så er det Guds folk allikevel. Jeg blåser i hele menighetsgrensen. Det betyr døyta for meg. Det som betyr noe, det er at vi er glad i hverandre og elsker hverandre som Guds folk. Og det er mer som heldigvis forener oss enn det som skiller oss. Og det skal vi være veldig takknemlige for.